Tak for det, Mette. Det er godt at høre, at du har bevaret troen igennem alt det her. Rigtig godt. Nu er det ganske vist. Vi havde lige spørgsmål om at vende sidste søndag. Får vi besøg af Curtis her i september eller ej? Det gør vi. Curtis har købt billet her i ugen. Han kommer. 15. 16. september. Der er jo ikke ret lang tid til, så vi er lidt bagud med annoncering og sådan nogle ting. Der får vi besøg af vores gode ven Curtis. Så vi regner med at holde to møder lørdag og søndag eftermiddag kl. 14. Så kryds i kalenderen. Vi skal få nogle rigtig gode dage der, tror jeg. Håber jeg. Det plejer vi at have. Han er vores gode gamle ven siden 1995, så vi har haft et langt forløb med ham. Og det har altid været til velsignelse. Ja. Men ellers, nu er det første gang, jeg står her efter vores sommerpause, så jeg vil bare lige sådan sige, godt at se jer, godt at være tilbage i fællesskabet efter en lang sommer. For en gangs skyld har vi sådan haft rigtig sommer, lidt for meget endda. Jeg konstaterede bare her den anden dag, det plejer at være sådan, at man kan virkelig se, hvem der har været sydpå og hvem der ikke har været sydpå, men sådan er det ikke i år. Vi har alle sammen været en slags sydpå, ikke? Har i hvert fald mulighed for at gå ud og nyde solen. Ja, det blev så lidt for meget sol, men det var så ikke nok at være. Og tak til Carsten for dit budskab sidste søndag om, at vi bør ligesom arbejde mere med at være mere klar i vores vision. Eller vores visioner. Det er jeg rigtig glad for. Så det er jer og armen i mit hjerte. Og vi vil selvfølgelig ikke opgive de ting, som er i vores DNA, som er en del af dem, vi er og har været hele tiden. Vi, kan man sige, vi lægger bare lidt ekstra på, eller bliver lidt skarpere, lidt klarere på nogle ting, hvor vi måske ikke har været så klare endnu. Men jeg skal lige sige først, nu Bjarne, han kunne ikke, han var ikke helt klar på hans indledning og sådan nogle ting. Men det var nok bare, fordi det jo ikke var sådan kommet det rigtige sted hen, fordi at det, jeg kommer til at slutte min tale med, det er sådan meget i tråd med det, som du delte, og det, som Lena også delt, så det var nok bare den proces, du skulle igennem og ligesom få rettet kanonen ind i den rigtige retning, ikke? Det kan jo, ja, jeg ved ikke, om du nogensinde har kørt kampvogn, det kan godt tage lidt tid at få rettet kanonen ind der, ikke også? Så, ja, det går ikke bare sådan lige. Men vi vil selvfølgelig ikke opgive de ting, som allerede er vores DNA, som vi allerede er kendt for, som vi er blevet velsignet af, som andre er blevet velsignet af igennem årene. Vi skal selvfølgelig stadigvæk være et favnende fællesskab, der modtager nye mennesker med kærlighed, med medfølelse og med forståelse. Ligesom vi selv på et eller andet tidspunkt er blevet mødt med kærlighed og forståelse, da vi måske kom og var lidt forslået i tilværelsen. Vi vil stadigvæk være et fællesskab, der tør at udtrykke sin kærlighed til den treenige Gud igennem lovsang og tilbedelse på forskellige måder. Og vi vil stadigvæk være et fællesskab, der står sådan på en sund og en afbalanceret teologi, altså lære om Gud, med afsæt i hele Bibelen. Der er jo rigtig mange, der sådan læser Bibelen, så springer man lige over nogle ting, fordi at det passer ikke lige ind i vores tradition, eller sådan ting. Sådan bør det ikke rigtig være her. Vi tager det hele med. Så må vi prøve at forstå det, så må vi prøve at lære ud af det, så må vi tage den derfra. Og så får der en balance i tingene. Vi vil være fyldt til overflod med Helligånden. Og i den fylde lad os forvandle indefra og ud. Det kalder Bibelen også for åndens frugt. Og i den fylde praktiserer de åndelige gaver. Fremme og praktisere de åndelige gaver. Nu kom Finn med noget, han havde siddet og lavet hjemme på computeren. Jeg ved ikke, hvor han hængte det op henne. Jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så hænger vi noget op i et større format. Det skal være så stort, så ingen kan undgå at se det, og vi vil arbejde hen imod, at vi bliver et folk. Vi bliver en menighed, der er kendt for, at vi også kan demonstrere Guds kraft. Det skal ikke bare være snak, det skal ikke bare være ord, men vi rent faktisk kan det og gør det. Vi var ikke på sommercamp i år, men vi havde stadigvæk købt vores turarmbånd, så vi kunne tage turen lige så tit vi ville til Maja. Og det havde vi stor velsignelse og fornøjelse af. Og jeg var totalt smadret og træt, da ugen var om. Jeg havde både arbejdet og så været i byen hver aften til sent og hygget for meget alt for sent bagefter og alle sådan nogle ting der tidligt op og manglede medarbejder. Altså, så var jeg fuldstændig, jeg sagde til Kajen, det gør jeg ikke engang til. Vi må tage et valg. Ja, men der var en aften, Jørgen Hylgaard, han talte dernede på sommercampen. Jeg er rigtig glad for Jørgen Hylgaard, og i år havde vi så ikke haft Jørgen Hylgaard lige op til, at der var sommercamp, som vi så havde for et eller to år siden. Så talen var ny, fordi at et eller to år siden, så havde vi ham her ganske kort tid før sommercamp, og da vi så kom ned til sommercamp, så tænkte vi, den har vi hørt før. Og efter mødet, så møder jeg ham tilfældigt nede på toilettet, så siger han, for godt nok undskyld, Anders, men jeg er drønende nervøs, når jeg skal holde møde på sommercamp, så jeg har brug for lige at prøve talen af en eller to gange, og det var jeg, der gik ud over. Så siger jeg, alt for let, alt for let. Men jeg lagde mærke til, at Jørgen Hylgaard, han sagde en ting, som jeg ligesom blev mærke i, det er, han sagde, når Gud taler til mig, så taler han altid på jysk. Jeg ved ikke, om der var nogen, der har hørt det og blevet mærke det. Og vi alle sammen har formentlig en eller anden måde, hvor vi tænker, det er sådan her Gud, han taler til mig. Nu ville det være åndssvagt, hvis han talte til jysk på mig, for jeg er vokset op på Sjælland. Så det vil være mærkeligt, men det bliver måske endda endnu mærkeligere. Fordi jeg har lidt på samme måde, at Gud, han taler til mig på en speciel måde. Og det er, kan man sige, at så blev min måde, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald sådan, det er, det er sådan, det fungerer. Og sådan et øjeblik, nu afslører jeg ikke, hvad det er, for så tænker jeg, han er langt ude, ikke? Han taler, det er altid på hebraisk. Ej, det er det ikke. Jeg fatter ikke et bræk hebraisk. Så, men, og det er heller ikke jysk. Men sådan et øjeblik, hvor Gud talte, det havde jeg her i sommer. Og det vil jeg dele lidt med jer. Der er to emner, jeg kommer ind på i dag. Og det første her, det er det, som jeg ligesom oplevede, Gud han talte helt klart til mig. Jeg gik hjem på gården og arbejdede. Jeg kan stadigvæk huske lige nøjagtigt, hvor jeg stod og hvad jeg var i gang med. Og pludselig så blev jeg taget sådan i tankerne. Det fede med mit arbejde er, at der er en del af det, der er total rutine. Du behøver slet ikke at bruge hovedet. Når du først har fået det lært, så kører det bare. Så du har kapacitet til noget helt andet. Og jeg var i gang med noget, der er total rutine for mig. Det kan godt være, at der er nye medarbejdere, der udfordrer, men jeg har ligesom været i erhvervet i 40-50 år efterhånden, ikke? Så det kører derudad. Lige pludselig så blev jeg taget tilbage til 1997. 96, 97, 98. To gange havde vi besøg af en præst fra USA, som også var meget profetisk. Han hed Bobby Connor. Han profeterede en masse ting over menigheden, over Danmark, over enkeltpersoner, som var her i menigheden. Der er stadigvæk nogen her, som har været her så længe, så de kan huske hans besøg. Det var fantastisk. En af de ting, som han sagde til mig personligt, det var, landmænd har tro. Tak for det, tænkte jeg. Landmænd har tro. Og så beskrev han, hvordan at hver gang, at det bliver forår, så farer de ud og sår. Der er bare, jorden er helt sort, og sådan noget, de forbereder. Der er jo ikke noget at se, og alle sådan ting. Og så begyndte de allerede der at forvente en god høst. Og det gør de år efter år, i tro og tillid til, det virker igen i år. Det sker igen i år. Miraklet kommer til at ske. Der bliver en høst. Og jeg følte, at Gud han begyndte at tale til mig ud fra det her ord om vores situation, hvordan vi er som kristne, hvordan vi er, ikke bare her i Aarhus Frikirke, men sådan, også i Aarhus Frikirke, men sådan generelt. Han begyndte ligesom at tale til mig om situationen nu, kan man sige, og også fremtiden. Og jeg følte, at Gud begyndte at åbenbare ting for mig, og det gik op for mig, hvor mange af lignelserne. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der har læst evangelierne. Men de er fuld af lignelser. De er fuld af historier. Men hvor mange af dem, der egentlig, og jeg har aldrig egentlig tænkt på det før, jeg ved det jo godt, nogle af dem, men hvis jeg tænker rigtig godt efter, så blev jeg forbavset over, hvor mange det var, men hvor mange af de her historier har afsæt i landbruget? Rigtig mange faktisk. Nu ser landbruget lidt anderledes ud i Mellemøsten, end det gør her, men de har alligevel afsæt i landbruget, de her historier. Og jeg skal nævne nogle af dem. Jeg kommer ikke til at læse nogle af dem, men den mest kendte, det er jo formentlig lignelsen om sædemanden. Tak, Bjarne. Manden her, han havde knoklet hårdt for at forberede sin jord til såning. Men i processen der med at så, så ved vi alle sammen, at Jesus beskriver det her, hvordan at såsæden, den lander i forskellige slags jord. Og der bliver sådan en forskellig høst. Men der er noget af det, der lander i god jord, og der bliver der en god høst. Der er lignelsen om hyrden, der forlader de 99 får for en stund, for at finde det ene fjols af et får, der ikke kan finde ud af, eller evner at finde vej sammen med resten af flokken. Jamen, det ved jeg ikke, om I har tænkt på. Det er jo fordi, foråret er et fjols, der ikke kunne finde ud af at følge med de 99. Der var 99, der kunne finde ud af det. Der er noget galt. Det er sådan, det er. Mens hyrden forlader de 99 for at tage sig af det ene, der virkelig har brug for hjælp. Der er lignelsen om en vingård, eller en vingårds ejer, der hyrer nogle daglejere på forskellige tidspunkter af dagen, han har brug for hjælp. Og den anden vingårds ejer, der har fået nok, han trænger til at komme til de varme lande, og nyde livet, han synes måske, han har gjort det godt, så han forpakter sin vingård ud og rejser udenlands for senere at komme tilbage. Og der er en af Jesu mest kendte udsagn, måske det er fra Johannes 4, hvor Jesus han siger, se markerne er hvide til høst. Altså noget det har med landbrug at gøre. Alle beretningerne, som vi har været inde om, og der er faktisk mange flere, hvis man sætter sig ned og analyserer det, så handler de om Guds rige. Hvordan Guds rige hænger sammen, hvordan Guds rige fungerer, hvordan det virker. Alle historierne har, de fleste af historierne i hvert fald, har elementer af retfærdighed, når vi kan forholde os til, det er godt, og det er rigtigt. Det er jo godt, når sæden lander i den gode jord, den vokser op og giver en god høst. Men alle historierne har også, i hvert fald for os mennesker, nogle elementer af uretfærdighed. Det er da irriterende, at dem, der kom sidst og kun arbejdede en time, fik samme løn som mig, der har knoklet hele dagen. Og hvordan kommer man over? Altså, jeg kunne godt forestille mig, hvis vi havde stået der i rækken og været med at få løn dengang, hvordan kommer man over, at dem, der lige er mødt ind, de får samme løn som mig? Hvordan lige man forventer det i hovedet? Historierne fortæller næsten altid om noget, der lykkes, og noget, der går godt, og noget andet, der går mindre godt. Og Gud, han følte jeg ligesom tog mig tilbage til tørken og min egen situation og mit erhvervssituation. Altså de her landbrugsblade, som jeg får ind ad døren, jeg får et hver dag, og så får jeg et, der kommer en gang om ugen. De har selvfølgelig, der har været billeder af elendighed på forsiden hver eneste dag. Afgrøder, der var visnet væk. Det har ikke været anden jammer og klage. Og med god grund, der har været god grund til det. Gud han tog mig ligesom tilbage til den her situation, som mit erhverv det befinder sig i. Og det er bare sådan, at mange, de vil få et kæmpe slag over snuden på grund af den her tørke. Lidt forskelligt, hvorhen i landet du bor, og hvad for noget jord du har. Mange har høstet afgrøder, der vil ende med at koste mere i at frembringe, end høsten kan indbringe. Det er helt sikkert. udgifterne er simpelthen større end indtægterne vil være i sidste ende. Og vi snakker ikke håndører her, landbrug i Danmark er store, vi snakker millioner. Og så begyndte Gud ligesom at tale til mig, og jeg var tilbage til det her, landmænd har tro. Fordi, hvad kommer der med 100% sikkerhed til at ske allerede her i efteråret? Og igen til foråret. Hvad kommer de til at gøre? Jeg har faktisk allerede ude i Warwap set den første, der havde ploven på her den anden aften. Og jeg tænkte, du er ikke rigtig klog, mand. De sår igen. I fuldstændig tro og tillid og samme overbevisning, som de såede den her høst, der har slået fejl. Der vil ikke være nogen slinger i valsen. De vil så igen. Det vil selvfølgelig være nogle erfaringer rigere, og der vil være nogen, der er slået så hårdt, så de ikke kan rejse sig igen. Men der vil blive sået overalt. Det garanterer jeg for. Og der blev sået med tro og håb om en kanonhøst. Det tvivler de ikke på overhovedet. Jeg har selv gjort det mange gange. Det er bare sådan, det er. Man tænker, den her gang, så bliver det bare godt. Det bliver rigtig godt. Så tog Gud mig sådan til kirken, til lægemet. I Danmark og her i Aarhus og alle mulige andre steder. Og Gud begyndte at tale til mig ud fra de her lignelser. Det her med, at jamen, det er jo ikke altid nemt. Det går jo ikke bare altid derudad. Det er jo ikke altid, at man lige er der, hvor den gode høst den er. Og det, som lignelserne faktisk har gjort, det er, at de har prøvet at forberede os alle sammen på, både det bedste og det værste kan ske. For det rummer lignelserne, elementer af. Der bliver sået i den gode jord. Der bliver sået på stengrund. Der bliver sået et sted, hvor der vokser tisler op. Og der bliver sået på vejen, hvor fuglene bare kommer og æder det. Og Gud begyndte at tale til mig om det her. Og hvordan at vi egentlig burde være forberedt på både det bedste og det værste. Og alligevel så virker det som om, at vi ikke rigtig er forberedt på det værste, når det kommer til at ske. For i kirken og uden for kirken, så gemmer der sig masser af mennesker, som Gud han græder for. Mennesker, for hvem at menigheden har skuffet. Mennesker, for hvem at præsten har skuffet. Mennesker, for hvem at dårlige ledere har skuffet. Eller bare andre brødre og søstre har skuffet, såret. Vranglærer. Bønder, der ikke blev hørt eller blev svaret på i den forventning, man bad. Man har haft visioner, som aldrig blev til noget. Listen er rigtig lang, og vi kan hver især lave vores egen liste over vores skuffelser. Jeg kan også godt lave en liste. Men summa summarum, det er rigtig mange mennesker. De føler, at de har slået sig på kirken, de har slået sig på menigheden, de har slået sig på Gud, de har slået sig på de mennesker, som er i menigheden. De føler sig som det ene for, der ikke bare ikke kunne finde vej, de føler, at de har været nødt til at gå deres vej for overhovedet at kunne leve og være. de har slået sig på menigheden, lægemet, fællesskab, eller hvad vi nu kalder det, som er det kristne fællesskab, som er den kristne menighed. Og det i den sådan grad, at de aldrig nogensinde siden har våget at investere i en ny sæson. Og det er der, der er forskel på landmændene, og så mange af os, som egentlig, Jesus forbereder os faktisk på, at det er sådan her, det lidt fungerer i menigheden, som det fungerer ude i marken. Fordi landmændene, de våger at investere i en ny sæson, velvidende, at den her nye investering, den faktisk kan ende med et tab. Den kan ende med en ordentlig losing. Og der er jo allerede nogen, der har udtalt, hvis vi får en sommer, som den vi har haft, så slutter min karriere, så er jeg færdig. Alligevel så investerer de. Der er lidt den forskel på, at hvis du er landmand, så har du ikke et valg. Du kan simpelthen ikke lade være. Så slutter det. Men som kristen, i forhold til Guds liv, så kan du godt gå og putte dig. Så kan du godt gå og gemme dig. Så kan du godt gå med dine sår og ikke få gjort jordbunden god igen. Når man som landmand investerer i en ny sæson, så kaster man alt, hvad man har af tid, energi og penge ind i den her sæson. For landmænd, de ved godt, hvad der kræves for at få en god høst, for at få en god avl, for at få en god afgrød. Jeg ved jo, at når jeg skal starte en ny sæson, så ved jeg for eksempel, at jeg skal bruge 130.000 liter diesel. Jeg brænder også en halv million kilowatt af, og alle mulige ting. Jeg tør slet ikke fortælle, hvor store beløb vi snakker her, for at klare en ny sæson. Og så må jeg regne ud på, om indtægterne er store nok. Ofte, når vi snakker om vores kristenliv, så er vi allerede indstillet på, inden vi investerer i den nye sæson, at det kommer til at gå galt. Det kommer heller ikke til at lykkes denne gang. Og derfor bliver vi, hvor vi er. Landmænd, de investerer i den nye sæson, uden at se sig ret meget tilbage. Og det er faktisk, hvad Jesus han prøver at fortælle os i lignelserne, i historierne, den ene historie efter den anden, at trods fortidens skuffelser og dårlige erfaringer, så må vi våge at investere ind i en ny sæson. Så må vi våge at investere, hvis vi vil se en høst. Og det skal være det ene af de emner, som jeg deler med os i dag, at der er brug for, at vi alle sammen våger at investere ind i en ny sæson. At vi får lagt fortiden bag os. For der er nok ingen af os, der går rundt med en fortid, som ikke rummer sorg, som ikke rummer skuffelser, som ikke rummer ting, vi ikke forstår, som ikke rummer bønner, som vi måske ikke følte blev hørt. Dem har vi alle sammen. Men vi må våge at investere det ind i en ny sæson. Der er en ting mere, som jeg føler, Gud han talte til mig om den her sommer. Og det hænger måske og måske ikke sammen med det andet. Med det, jeg lige har en del. Jeg begyndte at læse Bibelen meget ung. Som jeg kunne læse, så var Bibelen en af mine favoritbøger. Så jeg var meget, meget ung. Og et af de steder, et af mine favoritsteder i Bibelen, kan jeg huske fra dengang, det er det lidt stadigvæk, det er de her, fordi de er, måske lidt fordi de var hurtige at læse, og fordi de var måske, de talte til mig i hvert fald. Det er de her to korte breve, som Paulus han har skrevet til Timotheus. Paulus, den her gamle, tænker jeg jo i hvert fald, når man var 10-12 år gammel, som tænkte bare, at Paulus han var nok oldgammel, men den her gamle, erfarne leder, der viser den unge Timotheus tillid i en lederposition, prøver at hjælpe Timotheus ved at dele sin lange erfaring med ham. Timotheus, som formentlig skulle være leder for mennesker, der var både lidt ældre og meget ældre end ham selv. Og det er ikke, det er jo ikke just sådan det nemmeste job, tænker jeg. Der er jo helt sikkert nogle ældre, der, når nu der popper sådan en ny ung en op, der vil jeg sige, gjorde det i hvert fald der, hvor jeg voksede op, det skal være, som det altid har været. Eller et eller andet andet i den retning der. Men jeg vil læse to vers. Dem læser jeg først på dansk, og så der siger de ikke så meget. Så læser jeg dem senere i en anden oversættelse. Men først... Altså første brev til Timotheus, kapitel 1, og vers 18 og 19. Åh, der skulle ikke komme endnu, Markus. Lige om lidt. Så sidder de bare og kigger deroppe. Første Timotheus brev, kapitel 1, vers 18 og 19. Timotheus, mit barn, det er altså den opgave, jeg har givet dig ansvar for. Og det stemmer også overens med de profetiske ord, som tidligere blev udtalt over dig. Hold fast ved de ord, så du kan kæmpe den gode kamp i tro og med en ren samvittighed. Jeg har tidligere fortalt, at Gud han taler til mig sådan på specielle måder, og det var blandt andet, da jeg læste den her i en anden version, og det er så den, Markus han kommer op med her. Og jeg har fået Carsten til at oversætte den. Så selv læser jeg den på engelsk, og så kommer den på dansk via Carsten. Det er en oversættelse, der hedder The Passion Translation. Den har lidt mere med samtidig, end vores danske har. Amerikanere, de har 57 oversættelser af Bibelen, eller sådan et eller andet, de er velsignet. Vi har en 2-3 ydmyge oversættelser, det er forskellen. Så de har sådan lidt mere at grave i. Men så siger... Paulus her, so Timothy, som han så hedder derover, my son, I am entrusting you with this responsibility. Så skal vi have Carsten.
Ja, okay, så Timotheus, min søn, jeg overgiver dig det her ansvar.
In keeping with the very first prophecies that were spoken over your life.
Som er i tråd med de allerførste profetier, som er talt over dit liv.
And are now in the process of fulfillment. In this great work of ministry.
Og som nu er i gang med at blive opfyldt i det her i din tjeneste, i din store tjeneste.
In keeping with the prophecies spoken over you.
I tråd med de profetier der er talt over dig.
With this encouragement, use your prophecies as weapons as you wage spiritually warfare by faith and with clear conscience.
Med denne opmuntring, brug de profetier som våben, når du går ind i en åndelig krigsførsel i tro og med en ren samvittighed.
Vi kan bare lade den stå. Så det, som ikke lige står i den danske oversættelse, det er det her med, at Paulus han siger til Timotheus, brug dine profetier som våben i den åndelige verden. Det var det her, der talte helt vildt til mig. Og jeg tror på, at vi skal være rigtig meget bedre til at samle de profetiske ord, som vi modtager som enkeltpersoner og som fællesskab. Det skal være som uvurderlige skatte for os. Og vi skal være meget bedre til at bruge dem i den krig, som du og jeg er i den åndelige verden. For det er det, vi er. Men ofte så går det ligesom ikke op for os, at det rent faktisk det handler om. Men det er det, Paulus han siger til Timotheus her. Brug dem som våben. De her profetier, som er talt over dit liv. Det er faktisk på grund af de her profetier, at Paulus han tør overhovedet at lægge lederansvar på den unge Timotheus. Paulus han opfordrer den unge Timotheus til at huske på at bruge de profetiske ord. Vi skal også tænke på, at man dengang kun havde de gamle testamente, og så havde man nogle breve fra Paulus, som cirkulerede rundt. Så det profetiske ord havde måske en større betydning og fyldt mere, end det gør i dag. men vi er nok kommet til, at det bare fylder alt for lidt. Jeg er i hvert fald vokset op på en måde, hvor det fyldte ingenting overhovedet. Vi må samle det op, som er profeteret over os, om os, og bruge det ind i den åndelige verden. Det kan godt være, at menigheden ikke sådan lige kan få øje på, hvilke gaver du er velsignet med. Det kan godt være, at ledelsen ikke lige ser, hvad Gud har lagt ned i dig, hvad han har velsignet dig med. Men så tag og brug dem uden for kirken. Der er nemlig fuldstændig frit lejde til at bruge dem i sin hverdag. Eller måske i sin husgruppe. Det kan være lidt svært at få plads til alle her om søndagen. Men brug dem. Tag dem frem og brug de gaver, du har. Lov mig, at du bruger dine profetiske ord ind i den åndelige verden. For det skaber en kæmpe forskel, at du har dem med. Så du får lov at opleve det samme, som Timotheus oplevede, nemlig at de profetiske ord gik i opfyldelse. De profetiske ord kom til at få mening og blive det, som Timotheus han byggede hele sin tjeneste op omkring. Nu er jeg sådan blevet op i årene, måske på alder med Paulus, men jeg er stadigvæk fascineret af processen omkring Timotheus. At man ud fra de profetiske ord, de må formentlig også have set noget i ham sådan rent menneske, men ud fra de profetiske ord, turde lægge opgaver på ham. Så han blev en ret stor tjener i Guds rige. Men Paulus samler op, brug dem som våben ind i den åndelige verden, disse ord, som er talt over dig, som er lagt ned over dig. De profetiske ord er Guds ord direkte ind i vores liv, ind i vores situation. Det kan være her og nu ord, det kan være ord, der ligger langt ud i fremtiden. Jeg har nogle ord i mit eget liv, som jeg sætter pris på, og som jeg hele tiden minder Gud om. Og jeg har andre ord, som jeg ikke forstår. Og hvis jeg skal lige sådan måske runde af med ham her, Bobby Conner, da han var her, så har vi lige fået kirken her, og han kommer her ind, så siger han, hold op, Gud har lige vist mig. Og vi var egentlig ret stolte af vores bygning, vi havde fået banket op her efter 10 år her i år, så alt sådan nogle ting. Så siger han, den her bygning er bare slet ikke stor nok. Det er jeg, Gud har vist mig omkring jer. Det er noget helt andet, det er meget større. Han snakker om bygningen heroppe og alt muligt. Yes, og det har vi holdt fast i, og det skal komme til at ske på et eller andet tidspunkt. Det vil vi nævne ind i den åndelige verden. Der er ingen grund til at bygge en bygning, der ikke er nogen mennesker til at putte ind i, så det vil vi bede om, det er mennesker, som kan fylde bygningen. Så bygger vi bygningen, når den tid kommer. Men hver især, så vil jeg tro, at der næppe findes nogen her, som ikke sidder med profetiske ord, som har talt ind i jeres liv, som ikke rækker ud i fremtiden. Saml dem sammen og brug dem som våben ind i den åndelige verden. Det er Guds vilje for os. Det er også den åndelige vej til sejr, til at overkomme ting, som vi normalt måske ikke ville overkomme og få sejr i. Amen.